Šī gada 9 mēnešos valsts policija reģistrējusi 230 narkotiku kontrabandas gadījumus, un tas ir būtisks samazinājums pret pagājušā gada tādu pašu laika periodu, kur tika reģistrēta 568 noziedzīgi nodarījumi. Policija to skaidro ar pastiprinātu pastasūtījumu kontroli. Savukārt, kas attiecas uz kravu pārvadājumiem, likumsargiem nav pamata domāt, ka būtu vērojams būtisks samazinājums. Turpina valsts policijas organizētās noziedzības apkarošanas pārvaldes otrās nodaļas priekšnieks Sandis Radziņš.
Šies te divas lielās kravas, kas šogad ir konstatētas hašiša, krava vairāk kā 900 kg apjomā un arī salīdzinoši nesen pagājušajā mēnesī aizturētā MDMA tablešu krava un hašiša, kas tur bija arī. Šeit mēs varam runāt par starptautisko kontrabandu.
Tāpat tik pa brīdim arī pie mums mēģina ražot sintētiskās narkotikas un audzēt marihuānu. 2017. Gada rudenī policija uzgāja divas metadona laboratorijas. Tajā pašā gadā bija konstatēta amfetamīna ražotne. Tāpat pērn pierīgā tika uzieta liela metadona laboratorija. Latvijā joprojām lietoto narkotisko vielu topa augšgalā ir marihuāna.
Pirmajā vietā ir marihuāna. Izņemšanas tātad 9 mēnešos ir 882 izņemšanas, un tas ir pa 30 izņemšanām vairāk nekā bija pagājušā gada 9 mēnešos. Tad otrā vietā mums iet psihotropie medikamenti, ņemšanu skaits palielinājies. Trešā vietā ir MDMA, tā ir, kā mēs zinām, šī ekstazī grupa, un viņa ir palikusi praktiski pagājušā gada līmenī. Un ceturtā vietā ir metamfetamīns. Izņemšanu skaits ir pieaudzis.
Daudzos gadījumos psihotropie medikamenti, kas tiek lietoti nevis, lai ārstētu kādu kaiti, Latvijā nonākuši kontrabandas ceļā. Ir maz gadījumi, kad mediķi pašmājās izrakstīja šos medikamentus nepamatoti.
Daudzas valsts Eiropā, kur šī te uzskaites sistēma un iegādes sistēma medikamentu ir daudz maigāka nekā pie mums, to izmanto tirgotāji. Otrs moments, tas ir šis te nelegālais interneta tirgus, tumšais tirgus, kur var iegādāties šos te medikamentus. Faktiski šo te medikamenti pie mums tanī tirgu nokrūst vairāk tieši tā, kad cilvēki, kuriem šie medikamenti ir izrakstīti, viņi nelieto paši, bet viņi viņus realizēja papildus peļņu.
Lai pašmājās cīnītos ar narkotisko vielu lietotāju skaitu, Veselības ministrijas ieskatos ir svarīgi domāt nevis par sodīšanas mehānismiem, bet par to, kā šo atkarību ārstēt. Ministrijai plānosot daudz, stāstās Sabiedrības veselības departamenta direktors Jānis Hahelis.
Tāda izglītojoša pasākuma balstās uz to, ka mēģinam ar dažādu aktivitāšu palīdzību izglītot arī pašus pusauģus. Mēs nevaram nodalīt tikai narkotikas vienmēr, bet mums jārunā kompleksi par visu atkarību izraisošajām vielām un procesiem. Tāpat arī pedagogu apmācības un pilnveidu programmas, tāpat ir arī primārās veselības aprūpes speciālistiem kvalifikācijas celšana, tāds tā kā neformāls izglītības programmas.
Lai samazinātu narkotiku pieprasījumu valstī, nepieciešams starpnozaru darbs, norāda Veselības ministrijā. Decembra sākumā Veselības ministrija organizēs domnīcas, kurās diskutēs par profilaktiskiem pasākumiem, lai nākotnē mazinātu atkarību raisošo vielu pieprasījumu. Linda Spundiņa, Latvijas Radio.